tal como xa adiantábamos, achegámonos hoxe a Tachapela, unha das parroquias máis afectadas por ese cambio no servizo de autobús urbano de Vigo, o Vitrasa, que, como saben, a partir de marzo vaise utilizar só con desconto coa nova tarxeta que emite o Concello de Vigo, a Pas Vigo, e que, ao contrario, que até de agora tan só poderán ter os empadronados nese concello. Os veciños de Chapela, que son os principais afectados, exixenlle o seu alcalde, a Javier Vaz, que chegue un acordo co Concello de Vigo para este Vitrasa. De feito, Vigo xa ofreceu a Redondela acordar descontos para que tamén os veciños do noso municipio poidan utilizar o bus urbano. O certo é que non só os veciños de Chapela, tamén outros de Cedeira e Trasmalló, que habitualmente utilizan o Vitrasa, verán como a partir do próximo 31 de marzo se eliminará o bono desconto da tarxeta verde que até agora viñan utilizando. Nesa data entrará en funcionamento tan só o novo sistema de tarxeta Pas Vigo, só accesible, como decíamos, para os empadroados nesa cidade. Unha diferenza no prezo que moitos notarán nos seus petos, xa que a viaxe pasará de costar 89 céntimos co desconto a 1,35 € e, ademais, tampouco poderán beneficiarse dos transbordos gratuitos. Unha diferenza, polo tanto, que a fin de mes vai ser moi importante para veciños como Isabel, veciña de Cidadelle, que realiza ata 6 viaxes diarios con transbordos incluídos na cidade de Vigo polo seu traballo. Isto supón que pasará a pagar uns 160 euros mensuais en lugar dos 71 que abona agora de media.
Teño que facer 4 viaxes a parte dos transbordos. Entonces, se tuvese que pagar o billete ordinario de un 35, serían 6 viaxes que tendría que pagar o día. Eu son unha traballadora que teño salario mínimo interprofesional. Si teño que pagar 6 viaxes de un 35 o día, medio sueldo se me queda en Vitrasa.
Pois unha situación que afectará a moitos veciños, tamén é o caso de Marisa, que advirte que os dous concellos deberían chegar a un acordo para que os usuarios de Redondela tamén poidan seguir gozando destes descontos.
Hombre, a mí me parece que teríamos dereito porque nos conectamos máis con Vigo que con Redondela. O sea, de hecho, temos máis contacto con Vigo. Entonces, eu creo que debían de chegar a un acuerdo para facilitar, como hasta ahora, o billete. Temos máis contacto co centro de Vigo que a Redondela, lógicamente. Vamos máis hacia Vigo que a Redondela.
E ainda que a mirande parte dos veciños entenden que Vigo non financie, non subvencione estas viaxes que debería ser o Concello de Redondela que non fixera, algúns como Javier defenden que Vigo debería manter tamén a tarxeta alo menos os veciños de Chapela, xa que tamén o comercio da cidade viguesa se beneficia deste tránsito.
Tendrá que mantener a tarxeta. Porque los de Vigo no vienen aquí a Chapela a comprar nada, puede venir alguno, ¿no? Pero generalmente nos llevan a Vigo a comprar de Corte Inglés y a trabajar y a todo. Entonces eso me parece bastante mal. Bastante mal. Como me dicen, no, que lo paguen en el Concello de Redondela. Pues bien, puede el Concello de Redondela pagar, pero lógicamente lo que hacemos los vecinos de Chapela, que cogemos el Vitrasa, es ir a Vigo.
A maioría dos veciños, como Isabel, entenden que o Concello de Vigo deixe de subvencionar o transporte aos residentes noutros municipios e culpa o alcalde redondelán Javier Vaz da falta de xestión e de non querer facer esa chega económica que exixe o rexedor vigués. De feito, Abel Caballero xa anunciou en varias ocasións que está disposto a asinar de inmediato un acordo co alcalde de Redondela para que os veciños do noso municipio poidan seguir utilizando esa tarxeta con descontos, pero advirte, iso sí que Redondela debería financiar esa subvención.
O alcalde dice que falou co alcalde de Redondela, pero non quere chegar a un acuerdo, nin quere apoyar para que teñamos Vitrasa tarjeta. Eles se negan. Eles estuveron reunidos, falaron, o alcalde de Redondela non quere. Por que non quere? Eu non sei. Os impuestos pagámoslos en Redondela. Pero vamos todo a Vigo a comprar, a traballar. Este non quer aportar nada, o de Redondela, a ver, dime, debería. Pois mira, de poñer tanto que non temos, poñemos tanto. Es que non teñen dinheiro. Porque como Caballero socialista e outros son do PP, aí non chegan a acuerdo. Ahora, se foron os dous socialistas, chegarían a un acuerdo.
Tampouco outras usuarias como Patricia entenden que o goberno de Redondela non negocie unha solución co Concello de Vigo para resolver un problema que afecta tanto e a tantos veciños do municipio.
y ya sé que se me acaba el 31 y sé, y a mí el Ayuntamiento de Vigo no me da y no entiendo por qué el alcalde no arregla esto. Pero como yo, un montón de gente de Chapela que usamos el C3, es que no entiendo por qué no llega a un acuerdo, por qué no solucionan las cosas. Nosotros pertenecemos a Redondela, el alcalde es el que tiene que preocuparse de que todos tengamos, igual que el C3 pasa por aquí, que llega a un acuerdo. Mi padre tiene que coger el C3 y luego bajarse en Vigo para coger otro para subir al Cunqueiro cada vez que tenga una revisión. Son autobuses, luego volver a bajar, echa cálculos.
Igual que Rosy, entende tamén que as necesidades dos veciños deben estar por riba das diferencias políticas e culpan da falta de acordo á mala relación entre os dous rexedores.
Todos os días vai moita xente a traballar a Vigo. Moitos deixan os coches no Alto de Encarnación ou aquí no Centro de Salud. E van no Vitrasa, e moitos estudiantes que hai.
E para Cunqueiro, para ir ao hospital, para... Tú crees que moita xente ten coche para andar a moverse, tens que coller o Vitrasa, sí ou sí? Pero eu penso que os alcaldes que tendrían que porse eles en... Que fixeron a mellora para nós.
Isabel, ten claro que debe ser Javier Vás quen tome a iniciativa, xa que é un problema que afecta aos veciños do seu municipio e comprende que Vigo deixe de subvencionar o transporte aos usuarios que residen noutros concellos.
Están na idea de todo o mundo de que é o Concello de Redondela o que está obrigado a mirar aos seus cidadanos. Pagamos os impostos en Redondela. Entonces teñen que ser os nosos políticos os que miren por nós. Penso que non ten por que facerse cargo o alcalde de Vigo de pagar un plus por uns usuarios que pertenecen á zona de Redondela. Que ao mesmo tempo, porque a él tamén lle favorece todo o fluido de xente que colle Vitrasa en Chapela, entonces pois sí que poden chegar a un acuerdo de ti pos aquí un poucoiño e eu poño o resto. Eu penso que sí que poden chegar a un acuerdo, pero eso teno que tomar a iniciativa o alcalde de Redondela, porque o alcalde de Vigo xa dixo por activa e por pasiva que él está dispuesto a sentarse no momento que o alcalde de Redondela o chame.
Para tentar dar solución a este problema, usuarios da parroquia están a recoller sinaturas para exixir que os viaxeiros de Redondela poidan seguir beneficiándose dos descontos no Vitrasa, no autobús urbano de Vigo. Depositaron formularios en varios puntos e establecementos da zona, como a panadería na que traballa Carmen, onde moita xente está firmando esa petición.
Firmas. Como xa que menos está protestando, porque claro, van a traballar a Vigo, porque teñen que pagar un cifán a compra e fan a compra traballan en Vigo, entonces claro, de protestan. Aquí deixaron as folletos para firmar.
O problema non é novo, segundo explican Rosy e Mais Isabel. Din que xa hai un ano que os non empadroados en Vigo non poden renovar a súa tarxeta verde no caso de que esta caducase. Os que aínda tiñan en vigor podían seguir utilizándoa, pero agora a situación afecta a todos os usuarios co cambio a ese novo cartón Pas Vigo.
Eu o que opino é... Hasta agora, o alcalde de Vitrasa nos deu a tarxeta. E ora xa presos hai un ano así. Que temos problemas con este rollo, eh? Xa houve manifestación, xa houve de todo, co alcalde avisou que non nos iba a quitar a tarjeta. E ao final, estamos la usando aún de momento, hasta o 31 de marzo.
Algúns dúbidan que a recollida de sinaturas e as movilizacións de protesta poidan dar algún resultado. Moitos, como María, din estar preocupados.
Claro, pero parece que non chegan a acuerdo co alcalde de Redondela. Algo de eso teño entendido. Toda a maioría da xente está pensando en eso, andan pensando de facer manifestacións, pero a ver se se consigue algo.
Cristina, que fai dúas viaxes diarias á cidade, agarda que coa recollida de sinaturas e as protestas se poida resolver o problema, xa que a liña circula por Chapela dende hai 40 anos.
Yo no hago 4 viajes de momento, pero hay personas que sí que hacen 4 viajes al día. Son, si trabajas 7 o 6 días a la semana, supone mucho dinero. Entonces, bueno, es un cambio bastante grande, la verdad. Espero que se solucione algo. No lo sé. No sé por qué es la única parroquia de fuera de Vigo que tiene ese problema, porque viene el bus hasta aquí. Lleva viniendo este Vitrasa desde hace como 40 años.
Isabel entende que unha medida máis efectiva, unha medida de presión que daría resultado, sería que todos deixasen de utilizar este autobús.
E te crees que con esta reunión e con firmas e con todo, eu, para min, eu vou xa dar o que penso eu, porque xa fixemos antes, xa houve manifestación, houve xuntas, houve todo, eu para min, eu faría, non manifestación, eu non entraría na vitraxa, eu non, non lle daría un euro, mira, me iría abaixo, a Chapela de abaixo, collería o García, e non lle daría un euro a vitraxa.
Rosi vai máis aló, apunta que se o Vitrasa circula polo municipio de Redondela, o que podría facerse sería prohibir o paso deste bus urbano vigués pola parroquia de Chapela.
Deberían de quitar o Vitrasa. O sea, por que pasa por aquí Vitrasa, entonces? Que o quiten. Que ao chegar a Vigo, donde termina o rollo, pues que quiten o Vitrasa.
Dende a Asociación de Veciños desta parroquia de Redondela están a recoller esa preocupación dos usuarios e exixen tamén o alcalde Javier Vás que negocie co Concello de Vigo unha solución para os usuarios redondeláns, o tempo que advirten que a posta en marcha da área metropolitana evitaría este tipo de problemas. Marcial Pérez, o presidente do colectivo veciñal.
Todo o mundo totalmente preocupado por a nova tarxeta que vai implantar Vigo, eliminando as tarxetas verdes que teñen os veciños de que por agora dispoñen os veciños de Chapela para poder acceder ao Vitrasa e ao billete de transferencia. Entón, nos como Asociación de Veciños exiximos que o Concello de Redondela se poña en contacto co Concello de Vigo para chegar a un acordo que xa en prensa o alcalde de Vigo dixo que estaba disposto a negociar co Concello de Vigo. E mentras non funcione a tarxeta metropolitana con Vigo, que é unha reivindicación que continuamente levamos facendo para que non haxa este tipo de problemas, queremos que se implante xa a tarxeta metropolitana, pero mentras non pode quedar os veciños de Chapela sin a posibilidade de acceder ao Vitrasa con tarxetas.
Convocan dende a Asociación de Veciños a todos os usuarios do Vitrasa afectados por este cambio a unha xuntanza que se vai celebrar este xoves, en día 18, será no Centro Cultural de Cidadelle ás 9 da noite. O colectivo vai propoñer aos veciños que se mobilicen na rúa para exixir unha solución e que o tema se leve ao próximo pleno da corporación para que os grupos políticos de Redondela o debatan.
Guardamos as propostas dos veciños, pero nos temos pensado facer algún tipo de movilización e intentar levar o pleno de Redondela unha moción. Bueno, nos imos a propoñer eso, ¿no? Presentar unha moción para que o Concello de Redondela se poña de acordo con o Concello de Vigo para asumir o coste das tarxetas de correspondentes ao Concello de Redondela lle reclame a Xunta os cartos son para isto. Esa en principio, a nosa proposta.
Os grupos políticos xa se teñen pronunciado. Os socialistas critican a falta de xestión do goberno local neste asunto e instan a Vás a que se reúna co alcalde de Vigo para acadar un acordo, mentres non se constitúa a área metropolitana na que se englobaría ese transporte urbano vigués. Paralelamente, os socialistas están a convocar tamén reunións con colectivos e veciños afectados das distintas parroquias. Tamén o BNG entende que o transporte da área metropolitana sería a solución e consideran un dereito adquirido a bonificación do bus en Chapela. Abogan por impulsar a área metropolitana para resolver este conflito e tamén sinalan a actitude negligente do alcalde de Redondela o abandera a paralización da posta en marcha da área metropolitana.